nga kisha në Trevat Shqiptare.
Vizita ad limina i peshkvive të Shqipërisë në Vatikan ishte edhe rasti për të përcaktuar më mirë së bashku me atin e shenjtë me dikasteret e ndryshme të Vatikanit sfidat që e presin kishën në vend. Krye redaktori Yndon David Gjugja i mori një mendim për këtë nën sekretarit të konferences i peshkënore të Shqipërisë Don Mark Shtjefnit. Ta dëgjojmë.
Sfida më kryesore është ajo e që ka kisha na ofron, që ka kisha na mëson, pikërisht të që mund gjithin tek gjdo njëri, tek gjdo shpirt, tek gjdo mendje. Mendoj që kjo është një sfidë kryesore, edhe pse të që shumë gjithin sot tek gjdo njëri, gjithnjë më tepër është duke u rritur, mund themi kërkesa, por është duke u rritur vështirësia, duke parë aspektet të ndryshme ekonomike, sociale, kulturore që aktualisht populli jonë është duke i përjetuar.
Ju veproni në një zonë që është mjaft e thellë, me vështirësi të mëdha nga infrastruktura, mungesa rrugëve tek infrastruktura tjetër urbane etj. Në zonën e Pukës e në zona tjera. Si është jeta atje?
Jam tek një famulli e vogël në fush, por kam edhe një famulli tjetër të vogël në mal. Unë në fush kam zonë në Pisull Paçram, që janë një famulli e vogël. Nësa në mal kam Arst, Miliska, Porau, që ndodhen përbri mbi lumin Drin, në cilën derdhet më pas tek hidrocentrali i Fierzës. Po të marrim aspektin e shkollimit, mundësia për të shkolluar në fush është shumë më e madhe sesa mundësia për të shkolluar në mal. Për arsye se është gjithnjë më tepër nga pikpamja e malit është duke ardhur një shpopullim i masiv i njerëzve të cilët kërkojnë gjithnjë më tepër një jetesë më të mirë e kjo duke u strehuar tek zonat e ndryshme të ulta që mund të jenë në zonat qytetare, që mund të jenë Tirana, Durrësi, Lezhë, Shkodra e kështu me radhë.
E si meshtar, cilat janë ato knesit, por edhe vlera që keni gjetur të këto popullsi që kanë vështirësi nga pikpamja ekonomike dhe strukturore dhe elementet tjera?
Nëse shohim nga pikpamja njerëzve që ndodhen në mal, knesi është e madhe për arsye se s'pari është një mikpritje e madhe e meshtarit. Knesi kur një meshtar shkon atje, e njën vetën të knaqur, edhe të lumtur, edhe u takon të ulltojnë rreth një orë gjysmë në kamp për të ardhur e për të marrë pjesë në mesh apo në katekizmin të ndryshëm që zhvillojmë më së tepërmi gjatë muajit veror. Për këtë arsye është një knejsi e madhe, ato kanë një, në thojza, mund të themi, një etje të madhe për Zotin. Dhe këtë e shprehin, e demonstrojnë nëpërmjet pjesëmarrjes në mesh apo në për katekizme.
Cilat vlera kanë arritur të ruajnë, të kultivojnë këta persona dhe çfarë duhet bërë urgjente për të ndihmuar sado pak?
Mendoj që si në çdo vend që ndodhet në zhvillim e sipër, mendoj që vlerat kombëtare, ato që dikur ishin të mira, gjithmonë janë duke shkuar drejt, më themi, drejt rënjes. Gjithmonë kemi thënë që familja në Shqipëri është një vendi që ka pas një traditë të madhe kulturore, por gjithnjë më tepër familja është duke u boshatisur. Kjo për arsye të nevojave ekonomike që ne i shohim. Por mendoj që vazhdon akoma kjo, që familja është vendi i, më themi, vendi besimit, vendi i takimit, vendi i njohjes, vendi i bashkëndarjes së shumë gjërave, së shumë elementeve. Kjo për shembull të marrim vetë faktin që, domethënë, masorës 8 ose masorës 9 familjet ndollen të gjithë bashkuara. Dhe kjo është një aspekt i mirë, sepse duke qenë të bashkuar, aty munden edhe të bashkëndajnë të mirat, të vështirësitë apo gjithçka që kanë përjetuar gjatë ditës. Aspekt tjetër mund të themi që është ruajtja e brenda mundësive që ato kanë pas e vlerave të krishtera. Por që këto vlera nevojitet që kjo është një detyrë jona, një punë e jona, që këto vlera gjithnjë më tepër të bëjmë që të japim fryte. Domethënë të ushtojmë një element më tepër.